Labar Akops Radio Tavis Upleba, Konsent Programma Saham Tavis Upleba, Rumusat Nino Rodena Yeltsabi. Дарис Нобели демографиული ვითარების გასაუმჯობესებლად მთავრობის მიერ შექმნილი კომისიის მუშაობაზე რა კვლევის ჩატარებას გეგმავენ და კვლევის გარეშეც რა მიზეზებზე საუბრობენ თავად მოქალაქეები.
ყავს წლინა ხეური შვილიშვილი და რა ფინანსები და რესურსები ჭირდება ბავშვის გაზრდას.
2000 წელია ინტენსიურად ხდება მოსახლეობის გადინება ქვეყნიდან.
რამდენად შეცვლის ვითარებას აკუსტიკური ხმაურის წინააღმდეგ გამკაცრებული კანონი.
Тоа рахсрулга, арафери азри, ара. Გამოძახებულზე, მე მგონი მე უფრო შევამოწმოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 13 მძევალი ქალი და ბავშვი გაათავისუფლა დღეს პალესტინელთა რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა. ისინი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს გადასცეს და ღაზის სექტორიდან ეგვიპტის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. სანაცვლოდ ისრაელის გადაწყვეტილებით საპატიმროებიდან გათავისუფლდა 39 პალესტინელი ქალი და არასრულწლოვანი, რომლებიც სასჯელს იხდიდნენ მასობრივ არეულობებში მონაწილეობის და ისრაელის მოქალაქეებზე ცივი იარაღი თავდასხმის ბრალდებებით. დღეს საღამოს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ჰამასმა ისრაელთან შეთანხმების პირობებისგან დამოუკიდებლად გაათავისუფლა 12 ტაილანდელი მძევალი, ისინიც სხვა მძევლების მსგავსად ისრაელის ტერიტორიიდან 7 ოქტომბერს გაიტაცეს. ისრაელის არმიის მონაცემებით ღაზის სექტორში მძევლობაში იმყოფება დაახლოებით 240 ადამიანი. ისრაელსა და ჰამას შორის კატარის შუამავლობით და ეგვიპტის და ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით ამ კვირაში მიღწეული შეთანხმების პირობების შესრულება დღეს დილიდან დაიწყო. დროებით იზავი ითვალისწინებს საბრძოლო მოქმედებების 4 დღით შეწყვეტას და ღაზის სექტორში მყოფი მძევლების ნაწილის და ასევე ისრაელის საპატიმროებში მყოფი პალესტინელების ნაწილის გათავისუფლებას. ასევე ღაზის სექტორისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების გაზრდას, მათ შორის საწვავის შეტანას. კერძოდ, შეთანხმების თანახმად 4-დღიანი ზავის პერიოდში ღაზის სექტორიდან უნდა გათავისუფლდეს ერთი ჯამში 50 მძევალი ქალი და ბავშვი, ხოლო ისრაელის საპატიმროები უნდა დატოვოს 150-მა პალესტინელმა ქალმა და არასრულწლოვანმა. გარდა ამისა, ღაზის სექტორში ყოველდღიურად უნდა შევიდეს 200 ავტომანქანა ჰუმანიტარული ტვირთით და 130,000 ლიტრი დიზელის საწვავი. ისრაელსა და ჰამას შორის დროებითი ზავის ძალაში შესვლამდე ცოტა ხნით ადრე ისრაელის არმიამ დღეს სოციალური ქსელებით გავრცელა არაბულ ენაზე მომზადებული ვიდეო და ღაზის სექტორის მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ ომი ჯერ არ დასრულებულა. ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორის მცხოვრებთ მიმართა, რომ ჰუმანიტარული პაუზა დროებითია, ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილი სახიფათო ზონად რჩება და სამხრეთში ჰუმანიტარულ ზონაში უნდა დარჩნენ. ასეულობით 1000-მა პალესტინელმა ჩრდილოეთ რაიონები დატოვა და სამხრეთში გადავიდა მას შემდეგ, რაც ოქტომბერში ისრაელის არმიამ რეგიონის ჩრდილოეთში, მათ შორის ქალაქ ღაზაში, სახმელეთო ოპერაციაც დაიწყო. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა განაცხადა, რომ დროებითი ზავი იქნება მხოლოდ ხანმოკლე შესვენება, რომლის შემდეგაც ინტენსიური ბრძოლები განახლდება და სუმცირე 2 თვეს გასტანს. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც ეს რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა 7 ოქტომბერს თავს დაესხა ისრაელის სამხრეთში მდებარე რამდენიმე ქალაქს ხმელეთიდან და ასევე ისრაელის ქალაქებზე მიიტანა მასირებული სარაკეტო შეტევა. უკრაინის პრეზიდენტმა დღეს გამართა მასთან, როგორც უმაღლეს მთავარ სარდალთან არსებული საგანგებო საბჭოს ხდომა, რომელზეც ტრადიციულად განიხილება ფრონტზე არსებული ვითარება და არმიის საჭიროებები. ხდომის შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ განიხილებოდა რთული საკითხები, მათ შორის მობილიზაცია, დემობილიზაცია და როტაცია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით, ფრონტის ყველაზე ცხელ წერტილებად რჩება ხარკოვის ოლქის ქალაქ კუპიანსკის მიმართულება და დონეცკის ოლქის ქალაქების, ავდეევკის, ბახმუტის და მარინკის მიმართულებები, სადაც 24 საათის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან ათეულობით საბრძოლო შეტაკება ხდება. რთული ვითარება უკრაინის ენერგოსისტემაშიც. უამინდობის გამო ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 167 დასახლებული პუნქტი, ხოლო საბრძოლო მოქმედებების და სხვა მიზეზების გამო 467. ეს მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანია. ენერგოსისტემაში არსებული რთული ვითარების გამო დღეს უკრაინამ ელექტროენერგიის მიწოდება ითხოვა მეზობელი რუმინეთისგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბაქოში ჩავიდა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა და სიტყვით გამოვიდა ეკონომიკურ ფორუმზე გაერო სპეციალური პროგრამა ცენტრალური აზიის ეკონომიკისთვის. ამ ფორუმზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ამჟამინდელმა გეოპოლიტიკურმა კონტექსტმა გაზარდა რეგიონის, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო და ლოგისტიკური ცენტრის როლი, რაც ხელს უწყობს ტრანსპორტის და ლოგისტიკური კავშირების გაუმჯობესებას. ამან ასევე თქვა, რომ საქართველო, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით მზარდი პოტენციალის მქონე ქვეყანა, საიმედო და სტაბილური პარტნიორია და რეგიონში ერთადერთია, ვისაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები აქვს როგორც ევროკავშირთან, ასევე ჩინეთთან. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის თქმით, ბევრი წლის განმავლობაში საქართველოს საიმედო პარტნიორია ენერგორესურსების ტრანზიტის კუთხითაც. მან ასევე თქვა, რომ საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიწოდების ჯაჭვში და უზრუნველყოფს ნედლი ნავთობის და ბუნებრივი აირის უწყვეტ და უსაფრთხო ტრანზიტ სამხრეთ კავკასიის გავლით. მან ასევე განაცხადა, რომ საქართველო დაინტერესებულია ცენტრალური აზიის რეგიონთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების გაღრმავებით, არსებული პოტენციალის სრულად გამოყენებით. ლაპარაკა იმაზეც, რომ საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის დაკავშირებაში. თქვა ისიც, რომ შუადერეფანი ევრაზიის კონტინენტზე პოზიციონირდება როგორც ტვირთების და ნახშირწყალბადების რესურსების მიწოდებისთვის ყველაზე სწრაფი ეკონომიკური და საიმედო არხი, ამიტომ აზერბაიჯანთან და ყაზახეთთან ერთად აქტიურად მუშაობენ ამ დერეფანში არსებული დაბრკოლებების აღმოსაფხვრელად. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ანაკლიაში პორტის მშენებლობა გადაწყვეტილია და რომ მისი სიმძლავრე იქნება წელიწადში 100 მილიონი ტონა და ტრადიციულად ილაპარაკა ასევე შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროენერგიის კაბელის პროექტზე, რომელშიც ევროკავშირიც მონაწილეობს. რაც შეეხება პრეზიდენტ ალიევთან პირისპირ შეხვედრას, როგორც საქართველოს ის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა, ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გააქცელეს სტანდარტული ზოგადი ინფორმაცია მის შესახებ, რომ მათ განიხილეს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხები, ვაჭრობა, ეკონომიკა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა. ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის თანახმად განხილული იყო მსოფლიოში და რეგიონში უსაფრთხოების გამოწვევები და რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ილჰამ ალიევთან შეხვედრაზე იმედი გამოთქვა, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი მალე გააფორმებენ სამშვიდობო შეთანხმებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სპეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 2015 წლიდან შობადობის მაჩვენებელი ყოველწლიურად იკლებს. ქვეყნის მთავრობამ ვითარების უკეთესობისკენ შეცვლის მიზნით სპეციალური კომისია შექმნა და როგორც მისი ბოლოს ხდომის შემდეგ ითქვა, კვლევის ჩატარებაც გადაწყვიტა იმის დასადგენად, რა იწვევს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუარესებას და რა გზებით შეიძლება გაუმჯობესება. რა არის ცნობილი დემოგრაფიული ვითარების გასაუმჯობესებლად მთავრობის მიერ შექმნილი კომისიის მუშაობაზე, რა კვლევის ჩატარება იგეგმება და კვლევის გარეშეც რა მიზეზებზე საუბრობენ თავად მოქალაქეები, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
2014 წლის შემდეგ საქართველოში შობადობის მაჩვენებელი მუდმივად იკლებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2022 წლით თარიღდება, საქართველოში დაბადებულებთან შედარებით გარდაცვლილთა რაოდენობა 6700 მეტი იყო. გასულ წელს ქვეყანაში 42319 ბავშვი დაიბადა, ხოლო 49000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მსგავსი მდგომარეობაა ცალკეულ რეგიონებშიც. Მაგალითად, გასულ წელს იმერეთში 5215 ბავშვი დაიბადა, 8200-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. გურიაში დაბადებულთა რაოდენობა 917-ია, გარდაცვლილთა 1702. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დაიბადა 5267 ბავშვი, გარდაიცვალა 3811. კახეთში 2022 წელს 3367 ბავშვი დაიბადა და 4400-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მიმდინარე წლის მარტში საქართველოს მთავრობამ შექმნა დემოგრაფიულ საკითხთა საბჭო, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. საბჭოს შემადგენლობაშია თითქმის ყველა სამინისტროს წარმომადგენელი. ასევე საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობენ დეპუტატები პარლამენტის კომიტეტებიდან და საქსტატის თანამშრომლები. დებულების თანახმად საბჭოს მიზანია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობის მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებული გამოწვევების დაძლევა, ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება და ხელშეწყობა. საბჭომ პირველი შეხვედრა მიმდინარე წლის მაისში გამართა, მეორე კი 16 ნოემბერს. მთავრობის ადმინისტრაციამ ამ შეხვედრის შესახებ წირი ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც წერია, რომ განიხილეს დემოგრაფიული ტენდენციები და ის საჭიროებები, რომლებიც მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით არსებობს. როგორც საბჭოს წევრი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია ამბობს,
იგეგმება კვლევა, რომელიც უნდა ჩატარდეს მიმდინარე პერიოდში იმისთვის, რომ გამოვლინდეს დემოგრაფიული ტენდენციების გაუმჯობესების შესაძლებლობები და ის ბარიერები, რაც ხელს უშლის დემოგრაფიული პროცესების დასტიმულირებას, და გარდა ამისა წარმოდგენილი და მომზადებული ოჯახის მხარდამჭერი პაკეტი, რაც ითვალისწინებს როგორც სოციალურ, ასევე ეკონომიკურ მხარდაჭერას. სხვადასხვა ვარიანტი არის მომზადებული ამ მიმართულებით, რასაც მუშაობა გაგრძელდება და საბჭო დამატებით იმსჯელებს იმისთვის, რომ რა იქნება ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტა ოჯახებისთვის მხარდასაჭერად და ასევე იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ მრავალშვილიანობას და ბავშვების ჯანსაღ გარემოში განვითარებას.
რადიო თავისუფლება მთავრობის ადმინისტრაციას და უშუალოდ ჯანდაცვის სამინისტროსაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ამ დროისთვის რა პროგრამები არსებობს პრობლემის დასაძლევად და კონკრეტულად რა იგეგმება მომავალში იმისთვის, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. უწყებებიდან მოგწერეს, რომ ამ ეტაპზე იმაზე მეც ვერ იტყვიან, რაც გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია. კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი ამბობს, რომ თუ დემოგრაფიულ პრობლემაზე მუშაობა ახლავე არ დაიწყება, მომავალში ვერანაირი სამთავრობო პროგრამა მას ვეღარ გამოასწორებს. ასე ფიქრობს გურჯაანელი მარინა ზარდიაშვილი.
ახალგაზრდა ოჯახები რეპროდუქციული ასაკის მოსახლეობას გულისხმობ. წასულია საზღვარგარეთ. ის ვინც ახავ თითო იმასაც ჩატით და ვიდეო თვალით ზრდიან მშობლები. ჩვენ ესე დავიღუპებით. ახალგაზრდა ოჯახებს ისეთი სტიმული უნდა ქონდეთ. საერთოდ საზღვარგარეთ წასვლა არ უნდა ჭირდებოდეთ. ეხლა მე მყავს წლინა ხევრი შვილიშვილი და ჩახედული ვარ ამ საქმეში. რა ფინანსები და რა რესურსები ჭირდება ბავშვი გაზრდას, ვინ შეძლებს ამას და რანაირად და როგორ? არანაირი მხარდაჭერა, არანაირი სტიმულაცია.
დემოგრაფიული პრობლემები კიდევ უფრო თვალშისაცემია პატარა ქალაქებში და სოფლებში. მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფელ ჭერემში უკვე მესამე წელია პირველ კლასში არც ერთი მოსწავლე არ მისულა. სოფელი მოსახლეობისგან ფაქტობრივად დაიცალა. გურჯაანელი ნანული გოგრიჭიანი ამბობს, რომ გაუარესებული დემოგრაფიული მდგომარეობის უკან ბევრი პრობლემაა, უპირველესად კი სოციალური და ეკონომიკური.
2000 წელია ინტენსიურად ხდება მოსახლეობის გადინება ქვეყნიდან და სამწუხაროდ ახალგაზრდა ოჯახები მიდიან შვილებით. ან იქაჩენენ შვილებს და თაობები იზრდება, რომლებაც ქართული არ იციან. ყველაფერი უნდა გააკეთოს ჩვენმა სახელმწიფომ. როგორმე აღმოიფხვრას სიდუხჭირე ქვეყანაში, რომ აქედან აღარ ხდებოდეს ახალგაზრდების გადინება. შეიძლება ფულადი წახალისება იყოს, თქვა ახალშობილებზე უფრო მეტი მხარდაჭერა უნდა იყოს ახალი შექმნილი ოჯახი. იმისთვის რომ მათ ქვეყანაში გაუადვილდეთ ცხოვრება და აქ იფიქრონ ერის გამრავლებაზე.
უკვე წლებია კახეთის თითოეული მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში გარკვეული წამახალისებელი სოციალური პაკეტებია გათვალისწინებული. მაგალითად, ლაგოდეხში პირველი ახალშობილის დაბადების შემთხვევაში ოჯახს ერთჯერადად 100 ლარს და ბავშვის მოვლის საშუალებების 50 ლარიან, ეგრეთ წოდებულ კალათს გადასცემენ. ოჯახში მეორე და მესამე ბავშვის დაბადების შემთხვევაში თანხის რაოდენობა 100 ლარით იზრდება. თუმცა ჩვენი რესპონდენტები შენიშნავენ, რომ ეს პროგრამები დემოგრაფიულ პრობლემას ვერ აგვარებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ბოლო 29 წლის განმავლობაში შობადობის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი იყო 2014 წელს. მაშინ ქვეყანაში 61,000-მდე ბავშვი დაიბადა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა არის ცნობილი დემოგრაფიული ვითარების გასაუმჯობესებლად მთავრობის მიერ შექმნილი კომისიის მუშაობაზე, რა კვლევის ჩატარება იგეგმება და კვლევის გარეშე რა მიზეზებზე საუბრობენ თავად მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტი ხელს მოაწერს და ოფიციალურად გამოქვეყნდება საკანონმდებლო მათნეში, საქართველოში ამოქმედდება ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსში პარლამენტის მიერ შეტანილი ცვლილება, რომელიც ეხება ღამის საათებში და დღისითაც სახლიდან ან ნებისმიერი კომერციული დაწესებულებიდან გამოსულ ხმაურს. თუ კი მანამდე მოქმედი რედაქციით პირველ შემთხვევაში გაფრთხილება იყო გათვალისწინებული, საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ პირველივე დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქე 150 ლარით დააჯარიმებენ, დაწესებულებას კი 1500-ით. მეორე დარღვევისთვის უკვე ფიზიკური პირისთვის 500 ლარიანი ჯარიმა იქნება, ორგანიზაციისთვის 5000. ამაში, როცა მანამდე არსებული ვარიანტით მოქალაქეების შემთხვევაში 300 ლარი იყო, ხოლო ორგანიზაციების შემთხვევაში 1000. სხვა ტიპის დარღვევების შემთხვევაშიც მნიშვნელოვნად გაზრდილია საჯარიმო თანხები. რამდენად შეცვლის ეს ვითარებას, რომელიც საქართველოს არაერთი მოქალაქისთვის საკმაოდ მწვავე პრობლემაა, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
საქართველოს პარლამენტში მესამე მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს, რომელიც დღის ან ღამის საათებში სახლიდან ან ნებისმიერი კომერციული დაწესებულებიდან გამოსულ ხმაურზე სანქციებს ამკაცრებს, ფათუმელების ნაწილი არ მიიჩნევს გამოსავლად. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მანამდე მოქმედი კანონის ეფექტურად აღსრულებასაც კი ადგილობრივი ორგანოები ვერ უზრუნველყოფდნენ. ამიტომ მათი მოსაზრებით კანონის გამკაცრებით ვითარება არ შეიცვლება. ფათუმელების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ზღვისპირა ქალაქში ფუნქციური ზონები აღრეულია. იმგვარად, რომ საცხოვრებელ ზონებში მჭიდროდ დასახლებულ კვარტლებში ბევრი საწარმო თუ რესტორანი მოქმედებს, საიდანაც ხმაური დღის და ღამის განმავლობაში არ ჩერდება. ბათუმელი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ და ტურისტულ ქუჩაზე ცხოვრობს. მისი უბნის კორპუსების პირველ სართულებზე კი ბევრი სამიკიტნო, ბარი, კაფე თუ მცირე საწარმო მუშაობს. ამ ობიექტებში ხმაურის გამო მუნიციპალურ სამსახურს მხოლოდ ერთხელ მიმართა, თუმცა იმის მტკიცება მოუწია, რომ ხმაური არ ეჩვენება და კორპუსში მაცხოვრებლებს მართლაც აწუხებთ. როგორც ამბობს, ამ ფაქტის შემდეგ შესაბამის სამსახურს აღარ მიმართავენ.
გამოჯახებულზე ის ისაც ეს უნდა შეემოწმებინა, მე მგონი მე უფრო შევამოწმადა, მე უფრო შემომედალა, ვიდრე იმას, ვისთანაც უნდა ქონოდა. სისტემაა ისეთი, რომ მოქალაქებმა დაკარგეს ხელისუფლებასთან წვდომა და ნდობა.
ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ მის მეზობელ კორპუსებში მაცხოვრებლები, რომლებსაც ხმაური განსაკუთრებით ტურისტულ საზღვაო სეზონზე აწუხებთ, ცდილობენ თავად მორიგდნენ საწარმოებთან თუ კაფე-რესტორნებთან, საიდანაც გაუსაძლისი ხმაური ისმის. ზოგჯერ ახერხებენ კიდეც, თუმცა ქალაქის ცენტრალურ უბნებში ცხოვრება გაუსაძლისი გახდაო, ამბობს ზეინაბ დიასამიძე და ფიქრობს, რომ კანონის გამკაცრება და ჯარიმების გაზრდა პრობლემას ვერ მოაგვარებს.
არანაირი საზღვარი აღარ არსებობს, აღარც ის რომ საცხოვრებელ ზონაში არის ეს ყველაფერი. ეს მცირე საწარმოები, რომლებიც პირდაპირ საცხოვრებელ კორპუსებში არის გაშენებული, დუქან რესტორნები, რომლებმაც აღარ იკმარეს მათთვის გამოყოფილი ფარდები შენობებში და ქუჩებში არიან გამოსული, იაფასიანი მუსიკით გვიან ღამემდე ფოერვერკები შეიძლება დღისითაც აემ ვიწრო ბათუმის ქუჩებში. მე ბევრი კანონი მინახავს მიღებული სამწუხარო, მაგრამ შესრულებული არა და თუ არ აღსრულდა და თამაშად იქცა ეს ყველაფერი, არაფერი აზრი არა აქვს.
ნაირა ქობულაძე კი ბათუმის ერთ-ერთ იმ უბანში ცხოვრობს, სადაც ათეული წლის წინ კერძო სახლები, წვანე ეზოები იყო და ქალაქის ყველაზე მშვიდ უბნად მიიჩნეოდა. ახლა კი კვარტლების ნაწილი მრავალსართულიანი სახლებით გაშენდა, თუმცა მისი ოჯახი და მეზობლების დიდი ნაწილი ისევ ამ კერძო პატარა სახლებში ცხოვრობს. პუშკინის ქუჩა, სადაც საცხოვრებელი ზონა, რესტორნებისა და ბარების უბნად იქცა. მეზობლებს დღედაღამე მოსვენება და ძილი არ გვაქვს, გვეუბნება ნაირა. მუნიციპალურ ინსპექციას მიმართეს, ერთ-ერთი რესტორანი დაჯარიმდა კიდეც, თუმცა ამან პრობლემა ვერ გადაჭრა.
გაზრდა ჯარიმის არანაირ შედეგს არ მოიტანს, რამდენიც არ უნდა გაიზარდოს. პირველ რიგში უნდა იყოს აღსრულება და რომც არ გარეკოს მოქალაქემ, ძალიან კარგად იციან რომელ უბანში რა სიტუაცია არის. ისიც რომ ესეთ ჭიდრო დასახლებულ უბანში შეუძლებელია ასეთ ხმაურში იცხოვროთ. ანუ ეს უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული, წინასწარ უნდა იყოს გათვლილი, რომ არ უნდა იყოს ასეთ ჭიდრო დასახლებულ უბანში, არ უნდა იყოს რესტორნის კვარტალი. კანონი უნდა იყოს გამკაცრებული იმ ხრივ, რომ აღსრულება უნდა იყოს. უფრო მეტად უნდა კონტროლდებოდეს გამოძახებაზეც მხოლოდ მოსვლა და შემდეგ არანაირი რეაქცია. ხა ყოველ დღე ადგე და დარეკო, ეს არაა გამოსავალი, რაც არ უნდა დიდი ჯარიმა იყოს.
ბათუმის ბულვართან საცხოვრებელ ზონაში, სადაც მჭიდრო დასახლება, სალომე ცეცხლაძე ცხოვრობს და უკვე წლებია კორპუსების პირველ სართულებზე გახსნილი ბარებიდან და ღამის კლუბებიდან გამოსულ ხმაურს ასაჩივრებენ. როგორც გვეუბნება, ხშირად რეკავენ არა მარტო მერიის შესაბამის სამსახურებში, არამედ პოლიციაშიც კი, რადგან ხმამაღალი მუსიკა თუ ჩერდება, ხმაური და ჩხუბის ხმა არ ცხრებაო.
არიან ბიზნესის მწარმოებლები, რომელსაც უღირს გადაიხადონ მაღალი ღირებულების ჯარიმა და ისევ გააგრძელონ. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ კანონმა იმოქმედოს სწორად. აი, მხოლოდ მუსიკა კი არ არის, სახელს აზანზარებს, ვისაც გამოიძახებდა და ვისაც ხელეწითება ის, რომ შეაფასოს აპარატის გარეშე, ძალიან კარგად მეხდება იქ, როგორ შეუძლებელია საერთოდ ლაპარაკიც კი. აი, ხშირ შემთხვევაში აივანზე რო დგეხარ, მეორე მოსაუბრე შეიძლება ვერ გააგონო რასაუბნები.
ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია ის სამსახურია, რომელსაც ხმაურის გაზომვა და გადაცდომის შემთხვევაში საწარმოს დაჯარიმება ევალება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის შესახებ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა ერთ-ერთი პირობა, რომელიც საქართველოს უნდა შეასრულოს ევროპის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. რატომ ჩადო ეს პირობა დამატებით ევროკომისია და ზოგადად რა საფრთხეებს ქმნის ანტიდასავლური დეზინფორმაცია და პროპაგანდა, ამ თემებზე საუბარი იყო ქუთაისში, საიდანაც უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სოციალურ მედიაში გავრცელებულ პროპაგანდისტულ თხრობასა და დეზინფორმაციას რამდენიმე წელია იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მისი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის ლევან ნატროშვილის შეფასებით, საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაციასთან ერთად, ევროკომისიის მიერ ხელისუფლებისთვის გამოცხადებული ახალი პირობა ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან უცხოურ საინფორმაციო მანიპულაციებსა და ჩარევასთან ბრძოლა საჭირო გახდა ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში განსაკუთრებით გაძლიერებული ანტიდასავლური კამპანიის გამო.
ევროკავშირი ძალიან კარგად ხედავს, ხო, როგორც ჩვენ, რომ კამპანია უკვე არა რაღაც ცალკეულ მარგინალურ ჯგუფებს აქვთ, ასე ვთქვათ, ხელშეაღებული, არამედ ხელისუფლებას თვითონ, პოლიტიკოსები, მაგალითად მართველი პარტიიდან, მედია საშუალებები, ტელევიზიები, რომლებიც არის კონტროლებული გამარჯვებად მართული პარტიის მხრიდან, ასევე სოციალური ხსელების ჯგუფები, კონკრეტული ექსპერტები, ეგროწოდებული, რომლებიც არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები ანტიტესტურ კამპანიაში და ვიცით, რომ ისინი პირდაპირ ან ირიბად კონტროლდებიან, ფინანსდებიან ხელისუფლების მხრიდან.
ლევან ნატროშვილის განცხადებით, ევროკომისიის დათქმის შესრულება უფრო პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული, ვიდრე სხვა სირთულეებთან.
ხელისუფლებამ ერთი მხრივ უარი უნდა თქვას აი ამ ქმედებებზე, რასაც ის ხელს უწყობს ან თავად აკეთებს, უნდა ებრძოლოს ასე ჯგუფებს, თუ დარჩება კიდევ რომელიმე ჯგუფი ქვეყანაში, რომელიც მისგან არ არის კონტროლებული და მაგალითად არის ქვეყნის გარედან კონტროლირებული, მათ წინააღმდეგ გარკვეული ბერკეტები უნდა ქონდეს, რომ მაგალითად უნდა შეისწავლოს მათი დაფინანსების წყაროები, რამდენად ლეგალურად ხდება. საკმაოდ მარტივია რეალურად ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას.
ლევან ნატროშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ დეზინფორმაციასთან, უცხოურ მანიპულაციებსა და ჩარევებთან საბრძოლველად პასუხისმგებლობა უნდა გაინაწილოს საზოგადოებამაც და ხელისუფლებას ამ პირობის შესრულება აიძულოს. სოციალური მედიის მკვლევრის ანა მარია ბრაგვაძის ინფორმაციით, მიმართვის საფუძველზე კომპანია მეტა ფეისბუქსა და ინსტაგრამზე აპრილში წაშალა ყველა საეჭვო გვერდი და ექაუნთი, რომლებიც უცხოეთიდან იმართებოდა და ქართულ ენაზე ავრცელებდა პრორუსულ ინფორმაციასა და ანტიდასავლურ პროპაგანდას, თუმცა მალევე შეიქმნა მსგავსი შინაარსის ქართული ვებსაიტები, რომელთა ნაწილი გასართობი კონტენტის გავრცელების ცდილობს ფეისბუქ მომხმარებლების მიზიდვას. ანა მარია ბრაგვაძის თქმით, TikTok და Telegram არხები მკვლევრებთან არ თანამშრომლობენ და სწორედ ამ პლატფორმებზე ავრცელებენ საეჭვო ქსელები იდენტურ ანტიევროპულ გზავნილებს.
ერთი მხრივ ავრცელებენ გზავნილებს, რომ ევროკავშირი საქართველოს მეც არ მიიღებს და ვერ გახდება საქართველო ევროკავშირის წევრი, ხოლო მეორე მხრივ გავრცელებულ გზავნილებში მუდმივად აპელირებენ იმაზე, რომ ქვეყანა დაკარგავს საკუთარ ტრადიციებს და მოუწევს საკუთარ ტრადიციებს და უარის თქმა იმ შემთხვევაში, თუ გახდება ევროკავშირის წევრი. ავრცელებენ ჰომოფობიურ გზავნილებს, ძირითადად აი გენდერულ პოლიტიკას შეეხება.
სოციალური მედიის მონიტორინგის პროექტების კოორდინატორ ქრისტინა ფარჯიანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კოორდინირებული არაავთენტური ქსელების წინააღმდეგ ფეისბუქთან აქტიურად თანამშრომლობენ და ათეულობით საეჭვო გვერდი იშლება, პრორუსული და ანტიდასავლური ჯგუფები ტექნიკურად მალევე ახერხებენ ახალი ქსელის შექმნას.
კონსერვატორულ მოძრაობას და ალტინფოს აქ ძალიან კარგად აწყობილი სისტემა, რომ ფეისბუქი ეგროს შლის მათ აკაუნტებსაც, ტელეგრამზე აქვთ ძალიან დიდი ჯგუფები, სადაც ხავ თავიანთი ლოიალური მხარდამჭერები და აგზავნიან ახალ ლინკს ამ ჯგუფებში და რამდენიმე საათში ათასობით ლაიქი აქვს უკვე ამ გვერდს.
როგორც მკვლევარი ამბობს, ანტიდასავლური პროპაგანდისტული ქსელები ხშირად რეკლამას უწევენ პოსტებს, ამ გზით მილიონამდე მომხმარებელს მიეწოდება დეზინფორმაცია და ისინი მანიპულაციის მსხვერპლი ხდებიან. სამოქალაქო აქტივისტი მიხეილ მუმლაძე მეგობრებთან ერთად ხშირად ცდილობს სოციალურ ქსელში ანტიდასავლური და პრორუსული გვერდების გამოვლენას, როგორც ამბობს, მანიპულაციური და დეზინფორმაციული პოსტების გამოვლენას და წაშლას მას შემდეგ ცდილობს, რაც სოციალურ ქსელში მისი მშობლები დარეგისტრირდნენ და აღმოაჩინა, რომ ისინი ხშირად ხვდებოდნენ მსგავსი პოსტების ზეგავლენის ქვეშ. მიხეილ მუმლაძეს ტროლების ამოცნობის თავისი მეთოდებიც აქვს.
არსებობენ ტროლები, რომლებსაც მხოლოდ ერთი ფოტო უდევს, ეკაუნტი შექმნილია 2013-14-15 წელს შეიძლება, არ აღინიშნება არანაირი აქტივობა. ძალიან მარტივია ხო მაგათაც ფეისბუქზე ადამიანს, რომელსაც სურათი უდევს, მინიმუმ რაღაცა 3 მეზობლის კომენტარი მაინც უნდა ჰქონდეს, გული მაინც უნდა ეხატოს. პროფილის ფოტოზე ერთი ფოტო დევს, ან შეიძლება ადამიანის ფოტო საერთოდ არ იყოს, შეიძლება მანქანის ფოტო იდოს, ყვავილის ფოტო იდოს. არის როდესაც იყენებენ ასეთ მეთოდს, რომ რელიგიურ პიროვნებას წარმოაჩენენ ხოლმე და მარტო ხატები არის. ეს უნდა იყოს მარტივი მანიშნებელი ადამიანისთვის, რომ ეს აკაუნთი არის ტროლი.
სამოქალაქო აქტივისტის მოსაზრებით, მედია წიგნიერება არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რითიც საზოგადოებას შეუძლია დაუპირისპირდეს სოციალურ მედიაში გავრცელებულ პროპაგანდისტულ თხრობასა და დეზინფორმაციას.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც კიდევ ერთი შეხვედრა მიეძღვნა საკმაოდ აქტუალურ პრობლემას, ანტიდასავლურ პროპაგანდას და დეზინფორმაციას. მე შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირმა საქართველოს კიდევ ერთი პირობა დაუთქვა წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და ეს პირობა ეხება ევროკავშირის შესახებ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას. ბოლო პერიოდში გარკვეული ჯგუფების მხრიდან საკმაოდ გააქტიურებულია ანტიდასავლური კამპანია, მათ შორის ანტიევროპული კამპანია და მიმართულებით განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში არაერთი ცრუ ინფორმაციის გავრცელება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.